Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj prázdninový sobotný scenár nášho vysielania bude okrem aktuálneho spravodajstva obsahovať rubriku Rozhovor týždňa.
Nerušené počúvanie a pokojný večer vám z Ríma prajú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Dnešná ranná svätá omša v dome svätej Marty bola posledná pred letnými prázdninami a teda posledná s účasťou nejakej skupiny zamestnancov alebo hostí Vatikánu. Dnes boli na nej okrem iných prítomní členovia švajčiarskej gardy. Pápež František v homílii poznamenal, že byť kresťanom neznamená robiť množstvo vecí, ale nechať sa obnoviť Duchom Svätým. Poukázal na to, že aj v živote cirkvi sú staré štruktúry, ktoré musia byť zmenené a nemôžeme mať z toho strach. Vychádzajúc z evanjeliového spojenia Nové víno do nových mechov, sa zameral na obnovu, ktorú prináša Ježiš. Doktrína zákona, poznamenal, je Ježišom obohatená, obnovená. Ježiš robí všetko novým. Jeho obnova zákona je pravá. Zákon zostáva ten istý, ale je vyzretejší, renovovaný. Poukázal na to, že požiadavky Ježiša boli väčšie ako požiadavky zákona. Zákon umožňoval nenávisť voči nepriateľovi, kým Ježiš hovorí, aby sme sa za neho modlili. Toto je teda Božie kráľovstvo ohlasované Ježišom. Obnova, ktorá je predovšetkým v našich srdciach. Svätý Otec nás upozornil, že často si myslíme, že byť kresťanom znamená robiť to či ono, ale nie je to tak.
Byť kresťanom znamená nechať sa Ježišom obnoviť v tomto novom živote. Ja som dobrý kresťan, každú nedeľu idem na omšu, robím to a ono. Ako by išlo o nejakú zbierku. Ale kresťanský život nie je koláž vecí, výpočet skutkov. Je harmonický, harmonizujúci celok a to robí Duch Svätý. Obnovuje všetko, obnovuje naše srdcia, naše životy a umožňuje nám žiť v inom štýle, a to v štýle, ktorý trvá celý život. Nemôžeme byť svedkami tak trochu na čiastočný úväzok. Kresťanstvo na čiastočný úväzok to nejde. Všetko naplno na plný úväzok. Túto obnovu spôsobuje Duch. Byť kresťanom nakoniec neznamená robiť množstvo vecí, ale nechať sa obnoviť Duchom Svätým, alebo podľa slov Ježiša, stať sa novým vínom.
Novosť evanjelia, dodal Svätý Otec, je niečo nové, ale podľa toho istého zákona, ktorý platí v dejinách spásy. A táto novosť ide za nás, obnovuje nás a obnovuje aj štruktúry. To je dôvod, prečo Ježiš hovorí, že na mladé víno sú potrebné nové mechy.
V kresťanskom živote aj v živote cirkvi sú staré štruktúry, zostarnuté štruktúry. Je potrebné obnoviť ich. Cirkev o to vždy dbala prostredníctvom dialógu s kultúrami. Vždy sa obnovovala podľa miesta, času a ľudí. Toto cirkev vždy robila, od počiatku. Spomeňme si na prvý teologický spor, či je potrebné dodržiavať všetky židovské zvyky, ak sa niekto chce stať kresťanom alebo nie. Povedali, že nie. Pohania môžu vstúpiť do cirkvi prijatím krstu tak, ako sú. Prvá obnova. Cirkev stále napredovala tak, že nechala Duchom Svätým obnovovať tieto štruktúry. Nebojme sa toho. Nebojme sa novosti evanjelia. Nebojme sa novosti, ktorú v nás spôsobuje Duch Svätý. Nebojme sa obnovy štruktúr.
Cirkev, pokračoval Svätý Otec, je slobodná, neustále je vedená dopredu Duchom Svätým. Evanjelium nás učí tomuto slobode, aby sme vždy nachádzali novosť evanjelia v nás, v našich životoch a tiež v štruktúrach. Pápež potom zdôraznil význam slobody pri voľbe nových nádob na túto novosť. Dodal, že kresťan je slobodným človekom s tou slobodou, ktorú dáva Ježiš. Nie je otrokom zvykov či zabehnutých štruktúr. V závere pripomenul aj to, že v deň Turíc bola s učeníkmi aj Panna Mária.
A kde je matka? Deti sú v bezpečí, všetky. Prosme o milosť, aby sme sa nebáli novosti evanjelia, aby sme sa nebáli obnoviť Duchom Svätým, aby sme sa nebáli zanechať zastarané štruktúry, ktoré nás zväzujú. Ak máme strach, vedzme, že je s nami naša matka a ako deti príďme aj s našim strachom k nej, ako hovorí najstaršia antifóna, aby nás prikryla svojim plášťom, zobrala pod svoju materinskú ochranu. Nech sa tak stane.
Spolieham sa na teba. To je téma dní seminaristov, novicov a noviciek, ako aj tých, ktorí sú na ceste povolania. Stretnutie konaného v rámci roku viery, ktoré sa v Ríme začalo vo štvrtok a dnes pokračovalo stretnutím so Svätým Otcom. Vyvrcholí zajtrajšou svetovou omšou o 9:30 v bazilike svätého Petra, ktorej bude predsedať Svätý Otec. V mene 6000 seminaristov, novicov a noviciek pozdravil Vavle Pavla VI. Pápeža Františka Monsignor Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evangelizácie. Títo mladí, zasvetení muži a ženy zo 66 krajín, niektorých veľmi vzdialených, ako je Čína, Japonsko, Vietnam, Zimbabwe, Tanzánia či Uruguay, Chile, Papua Nová Gvinea a Šalamúnové ostrovy, prišli v mene tisícov ďalších. Na stretnutí sa zúčastnila aj sestra Jana Greňová z kongregácie školských sestier de Notre Dame. K rozhovoru s ňou, ako aj k príhovoru Svätého Otca z dnešného večerného stretnutia sa vrátime v budúcich našich vysielaniach.
Presne pred rokom sme do nášho vysielania zaradili rubriku o druhom Vatikánskom koncile, ktorú po odvysielaní niekoľkých úvodných častí začal pripravovať aj podľa predlohy knihy amerického jezuitu Johna O'Malleyho náš spolupracovník Jaroslav Mudroň. Prednedávnom páter John O'Malley navštívil Rím. Pri tejto príležitosti sa obaja stretli a vznikol tak rozhovor, samozrejme na tému koncilu, ktorý vám prinášame v našej dnešnej rubrike Rozhovor týždňa.
Počas posledných dvoch rokov druhého Vatikánskeho koncilu ste boli doktorandom cirkevnej histórie v Ríme. Ako si pamätáte na vtedajšie udalosti?
Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, pretože ako každý kňaz a katolík vôbec, aj ja som bol zaujatý týmito udalosťami. Osobitne aj kvôli tomu, že som sa v tom čase venoval historickému bádaniu nad životom istého reformátora zo 16. storočia, ktorý bol generálnym predstaveným rádu Augustinianov a svedkom veľkých zmien v cirkvi 16. storočia. Preto som vo Vatikánskom koncile videl ďalší prevratný moment histórie, podobný tomu, ako to bolo počas Tridentského koncilu. Ako historik som mal teda tiež profesionálny záujem o vtedajšie udalosti.
V čase koncilu bola verejnosť pomerne dobre informovaná o debatách a preberaných témach na koncilových zasadaniach. Napriek tomuto faktu bolo úlohou odborníkov objaviť viac, preniknúť do vnútorných motivácií a odkryť pozadie. Ako sa menil váš pohľad na druhý Vatikánsky koncil počas vášho historického a teologického bádania?
Myslím si, že počas môjho skúmania to, čo ma ohúrilo, bolo, ako veľmi zložitý a komplexný bol tento koncil. Bolo by chybou zredukovať ho iba do nejakej jednoduchej formulácie. Na druhej strane štúdium a výskum mi ukázali, že už od počiatku koncilu boli isté témy a určité otázky, ktoré prebehli celým koncilom až po jeho koniec. Bez pochopenia týchto hlavných tém človek neporozumie tomu, čo sa udialo. Preto som sa snažil zachytiť a pomenovať tieto nosné témy a otázky.
Vo svojej knihe, čo sa stalo na druhom Vatikánskom koncile, ste položili dôraz na myšlienky popredných predstaviteľov koncilových rokovaní, akými boli kardináli Suenens, Bea, Maximus Seik, či Ottaviani, Rufini a Cicognani. Spomínate si ešte na iné osobnosti, ktoré nenašli priestor vo vašom diele, alebo ktorých význam ste ocenili až neskôr?
Je tu jedna osoba, ktorú som síce v knihe spomenul párkrát, ale ktorej som mohol rozhodne venovať väčšiu pozornosť. Je ňou Monsignor Philips z Belgicka. On bol skutočným architektom viacerých dokumentov druhého Vatikánskeho koncilu. Jeho meno je síce zriedka kedy spomínané, no jeho význam je obrovský. Monsignor Philips bol akýmsi prostredníkom medzi tzv. Väčšinou a menšinou na koncile, ktorá sa častokrát stavala do opozície. Zaslúžil by si viac pozornosti.
Pápeža Pavla VI. Ste predstavili ako trochu tajúplnú postavu. Hoci bol veľmi otvorený, rozvážny a človekom s víziou pre celú cirkev, predsa len a hlavne v treťom období koncilových zasadaní v roku 1964 začal prejavovať čoraz menšiu dôveru moderátorom koncilu. Nezaobišlo sa to ani bez napätia. Čo podľa vás bolo dôvodom pre takéto posuny?
Well, I don't know the reason for the shift in Paul VI, except that...
Naozaj neviem, aký bol dôvod tohto posunu zo strany pápeža Pavla VI, okrem toho, že bol na neho vyvíjaný tlak zo všetkých strán. Veľkým problémom koncilu týkajúcim sa tiež úlohy pápeža bolo, že vzťah medzi koncilom a pápežom nebol určený pravidlami. Nejestvoval žiaden opis toho, aké je postavenie a vzťah medzi pápežom a koncilom. Kvôli tomuto pápež Pavol VI zohrával rozličné úlohy na koncile. Bol najvyšším moderátorom, čokoľvek to už znamená, niekedy bol rátaný ako jeden spomedzi ďalších biskupov, ako biskup Ríma, ani ako rímsky veľkňaz, niekedy sa ukazuje ako veľký podporovateľ koncilovej väčšiny, inokedy ako jeho odporca. Bolo to teda veľmi metúce pre každého a myslím si, že to bolo metúce aj pre neho. Akú rolu má zohrávať voči koncilu a na koncile? Nie je to nová otázka. Bol to problém už počas Tridentského koncilu. Aký je vzťah medzi zasadajúcim koncilom a pápežom? Táto vec nebola nikdy vyriešená.
What is the relationship between the council and the pope? That's never really been decided.
Ako podľa vás druhý Vatikánsky koncil zmenil pohľad na pápeža a na jeho miesto v cirkvi?
What the council wanted to do was to
Podľa môjho názoru to, čo koncil chcel urobiť, nebolo zmeniť postavenie pápeža v cirkvi, ale upraviť skôr vonkajší obraz pápežstva, ktorý býval predstavovaný ako absolútny monarcha, počnúc od 17. storočia v očiach mnohých katolíkov. Koncil sa podľa mňa snažil poukázať na pápeža ako na lídra medzi biskupmi a veriacimi, a nie ako na diktátora zhora, hoci má posledné slovo pri všetkých diskusiách. Znamenalo to dať pápežovi príležitosť poradiť sa v rozsiahlej miere s koncilom a tým umožniť byť prístupnejším a viac v styku s tým, čo sa v cirkvi naozaj deje.
S abdikáciou pápeža Benedikta XVI. Vznikla nová situácia pre cirkev. Jozef Ratzinger bol jedným z posledných a najmladších vplyvných účastníkov a protagonistov druhého Vatikánskeho koncilu. Jeho ukončenie úradu spravovania cirkvi je v istom slova zmysle odchodom generácie, ktorá zažila koncil na vlastnej koži. Ako táto skutočnosť môže ovplyvniť ďalšie smerovanie cirkvi?
Well, I think it's very significant that Pope Benedict XVI is the last.
Je veľmi významné a symbolické, že pápež Benedikt XVI bol posledným pápežom, ktorý mal priamu skúsenosť z koncilu. Týmto sa druhý Vatikánsky koncil mení zo živej udalosti na spomienku, ktorá sa zaradzuje do dejín. Pre niektoré nové pokolenia je už tento koncil tak psychologicky vzdialeným ako iné cirkevné koncily, tridentský či chalcedonský. Čo to znamená pre budúcnosť? Mojou nádejou je, že nasledujúci pápeži budú venovať svoju pozornosť druhému Vatikánskemu koncilu a pochopia jeho veľké vízie a základné myšlienky o cirkvi. Jednou z vecí, ktoré tento koncil vykonal, je, že pridal do tzv. Popisu práce pápeža novú úlohu. Úlohu byť zmierovateľom. Zmierovateľom vo svete a zvlášť medzi rozličnými náboženskými skupinami. Dnes to ešte väčšmi platí a je potrebné pre moslimský svet. Kým v 16. storočí pápeži považovali moslimov za bezbožných nepriateľov, v našich časoch aj vďaka koncilu môže pápež slúžiť ako zmierovateľ a prostredník medzi moslimským svetom a svetom západu.
With the Muslim world and the West, it's very important for someone, and especially now the papacy, to act as a mediator and a calming influence.
Milí poslucháči, toľko rozhovor týždňa. Dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu sa v tejto chvíli končí. My sa s vami lúčime s prianím požehnaného sobotného večera, ako aj zajtrajšej nedele.
Laudetur Jesus Christus.